Бенедикт XVI заклікаў індыйскіх католікаў клапаціцца аб патрабуючых людзях, якія жывуць побач з імі, не звяртаючы ўвагу на іх расу, этнічнасць, рэлігійную ці сацыяльную прыналежнасць, таму што ўсе створаны на падабенства Бога і да ўсіх павінна аказвацца належная павага. Аб гэтым святы Отец сказаў 30 мая, прымаючы на аўдыенцыі дэлегацыю біскупаў з Індыі, якія прыбылі ў Рым у рамках візіта ад Лімена Апостолёрум. Папа падзякаваў індыйскім іерархам за ўражваючыя знакі любові мясцовага касцёла ў розных сферах сацыяльнай дзейнасці і за служэнне, якое нясуць шматлікія святары і законнікі. Праз сведчанне хрысціянскай любові каталіцкія школы рыхтуюць моладзь розных веравызнанняў будаваць грамадства больш справядлівае і мірнае, адзначыў Бенедыкт XVI. Касцёльныя арганізацыі ўнеслі важны ўклад у развіццё сістэмы мікракрэдытаў, дапамагаючы бедным дапамагаць самім сябе. Акрамя таго, яны спрыяюць дабрачыннай дзейнасці і клопату аб людзях праз адкрыццё бальніц, дзіцячых дамоў і многія іншыя праекты, мэта якіх заключаецца ў абароне годнасць і дабрабыту бедных і слабых, самотных і старых, пакінутых і пакутуючых. Святы Отец заклікаў індыйскія сем'і быць прыкладам узаемнай любові, павагі і падтрымкі, быць уважлівымі да малітвы і чытання святога пісання, а таксама ўдзельнічаць у сакраментальным жыцці касцёла. Многія з вас казалі мне аб вялікіх выкліках, што пагражаюць адзінству, гармоніі і здароўю сям'і, і аб працы, якую неабходна зрабіць, каб збудаваць культуру павагі да сужэнства і сямейнага жыцця, сказаў Бенедыкт XVI. Здаровая катэхеза, скіраваная менавіта да пар, якія рыхтуюцца да сужэнства, можа значна ўмацаваць веру хрысціянскіх сем'яў, даючы ім сведчанне жыцця і жыццёвую мудрасць касцёла адносна сужэнства, сям'і і адказнага выкарыстання сексуальнасці як Божага дара.